În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, s-a înălțat și a coborât Duhul Sfânt. După cum probabil bănuiți, o să continuăm să vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt, pentru că este prea mare sărbătoarea și vestită. Și este întemeierea bisericii, este întemeierea tot ceea ce trăim noi acum. Vă spuneam astăzi la predică, cei care ați auzit-o, că vă povesteam că până la urmă această pogorâre a Duhului Sfânt ne este nouă ca și creștini. Și pogorârea Duhului Sfânt și celelalte sărbători, de multe ori sunt doar niște denumiri, niște nume care nu ascund nimic. Nu spun nimic decât o tradiție. Și e păcat, e păcat. Ținem creștinismul ca pe o tradiție, ca pe niște povestiri vechi pe care le cinstim, exact cum cinstim pe Moș Crăciun, exact cum ne aducem aminte de călușeri, de călușeri, de călușu, exact cum ne aducem aminte de obiceiurile de seceriș sau obiceiurile de, eu știu, de iarnă, ne aducem aminte că creștinii, vorbim de creștini ca de niște oameni care sunt bătrâni, vechi, obosiți, aproape inexistenți, vorbim de ei ca de niște oameni de altă dată și că știm că creștinii țineau sărbătorile sau țin sărbătorile de Crăciun, de Paști, de Rusalii, dar dureros este că aceste sărbători nu ascund nimic viu pentru noi. Nu au nimic viu pentru noi. Ele sunt vii, dar în inima noastră, în sufletul nostru, ele și-au pierdut importanța. E ca și cum am prăznuit într-o zi, ziua în care președintele României din anii 90, Iliescu, să zicem, nu știu ce a făcut. A dat un decret. Mare lucru. Or vreau să vă spun că aceste sărbători nu sunt moarte. Ele sunt vii. Ele lucrează neîncetat. Ele sunt vii cu generație după generație, an după an, clipă de clipă. Nu numai în fiecare an, în acea zi în care se prăznesc. Clipă de clipă sunt adevăruri veșnice. Ele, de fapt, sunt fiecare dintre aceste sărbători sunt fereste deschise spre adevăr. A, că noi n-am văzut nimic până acum prin aceste fereste sau nu ne-am ridicat pe vârful picioarelor sau nu ne-am străduit să privim ceva, să vedem ceva dincolo de ele sau prin fereastra aceasta și nu l-am văzut pe Dumnezeu, asta e altceva, dar ele sunt fereste deschise spre adevăr, sunt fereste deschise spre Dumnezeu, lucrări ale lui Dumnezeu. E ca și cum, ca să cunoști un om, nu? La orice om, în orice om, la orice om, orice lucrare a lui, orice fel de a fi al lui, vorbește despre tot întregul său fel de a fi. De exemplu, un om, poți să vorbești despre un om sau poți să spui foarte multe despre un om numai după felul în care mănâncă. Poți să spui aproape tot despre un om după felul în care se îmbracă. Poți să spui despre un om multe, să-l înțelegi și să-l poți așeza într-o anumită... Bine, nu totdeauna fără a greși, dar poți foarte mult să spui despre un om prin felul care scrie, prin felul care stă la masă, prin felul în care foarte multe spune despre un om cum se manifestă atunci când mănâncă. și când nimeni nu este atent la el și când toată lumea vorbește, când toți stau de vorbă, felul cum se comportă, felul cum se așează, felul cum stă după ce se umple, se își umflă stomacul de mâncare, felul în care râde. De obicei, când oamenii își satisfac instinctele, nu mai au barierele, adică, de pildă, aș satisface instinctul de hrană, instinctul de conservare, instinctul de supraviețuire. Când mănânci, de fapt, când te acoperi, când îți pregătești de dinainte să ai pe toamnă, pe iarnă ce să mănânci și faci curățenie prin casă și strângi și spui pe iarnă când că ești nervos, că ești preocupat, că ești atent, că ești foarte fisticiu și ești atent cum le așezi, de toate astea. În asemenea momente când oamenii își satisfac instinctele de conservare, de subzistență, iese la iveală omul. Foarte multe se poate spune despre un om după foarte puține lucruri. Se poate spune foarte mult. Ei, să știți că aceste sărbători sunt la fel ca și la om, adică prin fiecare îl putem vedea pe Dumnezeu, îi putem cunoaște un alt chip, îi putem cunoaște alte subtilități, alte înțelesuri. Toate sunt vii, toate aceste sărbători, toate aceste și sunt continue, ele nu sunt numai în ziua în care prăznuim pogorirea Duhului Sfânt, ele, bucuria pogoririi Duhului Sfânt, bucuria venirii în lumea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt este continuă din acel moment încoace. Nu a fost doar atunci. Oricum, asta a fost, este una dintre marile dureri. Acestea că noi le trăim și le explicăm aceste sărbători ca pe niște lucruri trecute, sau le trăim sau le înțelegem, ca pe niște lucruri deja trecute și care pe noi ne interesează într-o anumită măsură, dar prea puțin. Și vă spuneam că, tot azi dimineață vă spuneam că Duhul Sfânt este atât de înalt, atât de departe de noi, ca e Dumnezeu. Ori întâlnirea cu Dumnezeu este atât de înaltă, este atât de deosebită, încât de cele mai multe ori nu suntem pregătiți pentru asta. Și vă spuneam că este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu coboară Duhul Sfânt peste noi, așa cum ne-am dorit noi, pentru că ar fi pentru noi un coșmar. Deci dacă ar coborâ Duhul Sfânt peste noi, Duhul Sfânt înseamnă o prezență vie, neîncetată, constantă și consecventă a lui Dumnezeu în noi. Deci în momentul în care Dumnezeu coboară, se unește cu tine, tu trebuie să fii pregătit pentru o locuire continuă cu Dumnezeu. Ori noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Noi suntem pregătiți pentru întâlniri rarisime, din când în când, o dată pe zi cel mult, de cel mai multe ori o dată de ori pe săptămână, și acelea fușerite, și acelea dintr-o întâlnire de o oră, dacă să putem fi atenți la Dumnezeu 5-10 minute, în care să putem spune că am fost într-o relație bună cu Dumnezeu, într-o relație cum se cuvine, cu atenție la adresa Lui, cu cinstire la adresa Lui, cu rugăciune lucidă și clară, cu invocarea numelui Său așa cum se cuvine, dintr-o rugăciune de jumătate de oră, de 40 de minute, dacă sunt 5 minute în care noi putem fi atenți. Restul cumva sunt fujerite, sunt amestecate, sunt tot un fel de pierdere a relației cu Dumnezeu. Ori noi oamenii nu suntem pregătiți pentru o întâlnire cu Dumnezeu. Noi probabil zicem, nouă ne este foarte ușor să zicem, de ce nu coboară Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi toți și se termine odată și să ne preschimbe Duhul Sfânt, să ne transforme din ceea ce suntem, să încheiem evoluția rapid spre bine, adică noi să nu mai facem nimic și Duhul Sfânt să facă tot. De ce nu face Dumnezeu asta? Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu dă, lasă libertatea omului. Ce urât ar fi o lume în care Dumnezeu ar face asta. Pur și simplu, Dumnezeu ar năpădi peste om, cu voia sau fără voia lui, iar forța libertatea, iar forța alegerea, l-ar transforma după voia lui, omul ar fi ca un robot, ca o plantă, ca o plantă care este cercetată din punct de vedere genetic, care îi se fac tot felul de inversiuni genetice și crește altfel, produce altfel, are alte culoare, pentru că omul are toată puterea asupra ei să o transforme, să o sucească după cum vrea el planta. Ei, noi când zicem că să vină Dumnezeu și să rezolvă el, e ca și cum l-am invitat pe Dumnezeu să ne ia ceea ce ne-a dat. El ne-a dat libertatea, ne-a dat voința, ne-a dat liberul arbitru, ne-a dat capacitatea de a alege, de a voi, de a lucra sau de a nu lucra, de a nu alege, de a nu voi sau de a voi contrariu. Asta este din chipul lui Dumnezeu, din om. Libertatea ar numi așa toate cele care vi le-am spus să le pun sub sceptru, sub coroana libertății. Libertatea este poate cea mai puternică trăsătură a firii umane, a omului, libertatea conștientă, libertatea rațională, lucidă, este cea mai puternică trăsătură a chipului lui Dumnezeu din om, a omului ca și chipa lui Dumnezeu. Deci omul, dacă se aseamănă cu ceva, prin ceva ca cu Dumnezeu, este libertatea. Libertatea de a zice da sau libertatea de a zice nu, libertatea de a voi sau de a nu voi, libertatea de a alege sau de a nu alege, libertatea de a mai merge mai departe sau de nu mai merge mai departe, toate acestea, toată această libertate este chipul lui Dumnezeu din om. În roade, ca roade ale libertății acesteia pot fi, dacă alegi cele bune, să fie și dragostea și iubirea, care fără de libertatea nu există, să fie și bunătatea, să fie și smerenia, iar dacă alegi cele rele, este invidia, este mărtoșarea, este răutate, este mândria și toate celelalte. Deci, libertatea este chipul lui Dumnezeu din om, este felul în care este zidit omul și Dumnezeu nu ia această libertate. Și atunci, doar într-o consonanță și într-o împreună lucrare cu libertatea noastră și cu alegerea noastră, Dumnezeu poate să schimbe omul sau poate să-l ajute pe om să se schimbe în așa fel încât el să se poată întâlni cu Dumnezeu. Pentru că omul, la măsura în care este acum, el nu poate să locuiască cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce noi acum, de cele mai multe ori, locuim, noi zicem, poate unii dintre voi o să zică, da, dar eu tot timpul mă gândesc la Dumnezeu și tot timpul mă raportez la Dumnezeu. Una este să te gândești la Dumnezeu, să te raportezi la un Dumnezeu al tău, imaginar, și alta este să fii cu Dumnezeu viu, constant, neîncetat lângă tine. Nici o alegere a ta nu va mai fi liberă în momentul acela, pentru că ți se va părea că Dumnezeu devine intruziv, că Dumnezeu se bagă, că Dumnezeu îi place sau nu îi place ce vrei tu. Încetul cu încetul vei pentru că nu ești încă pregătit să fii unit de plin cu voința dumnezeiască, să crezi absolut în Dumnezeu. Deci ce trebuie ca să poți fi unit cu Dumnezeu? În primul rând să-L crezi pe Dumnezeu absolut, să-L crezi pe Dumnezeu absolut, să ai încredere în El absolută, fără umbră. Ori această încredere absolută și fără umbră au trebuit să o aibă și apostolii. Se pare că apostolii n-au mai avut nicio umbră de neîncredere în Dumnezeu după înviere și după toate cele ce s-au întâmplat după înălțare. Apostolii au crezut în Dumnezeu fără umbră. Și asta este premiza pentru ca să poată veni Duhul Sfânt, să te poți uni cu Dumnezeu. Să crezi în Dumnezeu fără umbră. Nu este lucru ușor. Noi toți credem în Dumnezeu, dar avem foarte multe umbre, foarte multe îndoieri, foarte multe frici, foarte multe spaime, ne teamă de ce va alege Dumnezeu dacă i-am zice, Doamne, alege Tu orice vei vrea Tu. Pe moment și când lucrurile nu au nicio coloratură în viitor, când habar n-avem, ne este ușor să zicem, cum vei vrea Tu? Dar după ce cunoști oameni, după ce cunoști orașe, după ce cunoști universități, după ce cunoști un serviciu, după ce cunoști, îți cunoști copiii, înainte de a avea orice familie, să presupunem, înainte de a avea orice familie, înainte de a ști dacă te vei căsători sau nu te vei căsători și încă nu te preocupă lucrul ăsta, poți să zici, Doamne, cum vei vrea Tu, să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc? Cum vei vrea Tu? Dar după ce deja te-ai amestecat cu oamenii, ai văzut că mulți au căsătorit, ai cunoscut, ai cunoscut familiilor, ai cunoscut copiilor, ai cunoscut insistențele părinților, atunci este foarte greu să mai zici cum vei vrea Tu, Doamne. Ci începi să zici, Doamne, da, știu că ar fi bine să spun cum vei vrea Tu, dar eu aș vrea totuși să mă căsătoresc. Cred că e mai bine pentru mine. Sau poți să ajungi până la spune, Doamne, de ce nu mă mai căsătoresc? Uite toți cum sunt. Uite, nici într-un caz nu mai ești în stare să-i spui lui Dumnezeu că cum vei vrea Tu. Ori căsătorit, ori necăsătorit, ori bolnav, ori... Deci cum vei hotărâ Tu? Este foarte ușor la prima vedere, dar după ce intri în viață, după ce începi să te compari, după ce începi să locuiești cu oamenii, această putere de influență a celorlalți este incredibilă. Și încep să spui, Doamne, te rog, uite, toți au realizat, toți au copii, toți le vin acasă, toți, numai eu nu am, de ce pe mine m-ai disprețuit, de ce mie nu mi-ai dat? Și încep să nu mai poți zice, Doamne, cum vei vrea Tu. Sau îl zici numai din când în când, la sfârșit, câte unui plâns, sau cine știe, după ce te ceartă duhovnicul, zici, bine, Doamne, cum vei vrea Tu, este mai bine cum vrei Tu decât cum vreau eu. Dar și atunci îl zici așa, formal, și iarăși te întorci și devine o necesitate creată căsătoria. Exact cum poate deveni monahismul, să zicem, sau burlăcia. Poate deveni și el o necesitate creată, adică ți se pare că e necesar pentru tine doar așa să trăiești. După ce ai avut o familie care te dezamăgi, după ce familiile din jur ale tuturor prietenilor tăi te-au dezamăgit, după ce ți s-a părut că, virgulă, căsătoria aduce numai la certuri și scandaluri și înșelări și soții distruse și care plâng neînjetat, soți nervoși și răutăcioși, obosiți, care vor să evadeze, după ce ai văzut asemenea lucruri în copilărie, o să ți se induce și ți se induce foarte ușor convingerea că nu are rost căsătoria, mai ales dacă este acum cum este curentul acesta în toată lumea, în care trăirist, un curent trăirist, epicurianist, să petreci, să te distrezi, să muncești. Căsătoria și familia nu sunt decât o piedică în evoluția pe scara socială, piedică în evoluția pe scara titlurilor pe care poți să le iei la servici, treptelor pe care le poți urca, distracțiilor cu care te poți distra, tot mai mult companiile care angajează au nevoie de oameni care se implice absolut de plin, nu au nevoie de oameni care se implice doar o parte din timp, vreau să tu să aibă grijă de familie, și încurajează pe cei care sunt liberi, care se implică absolut continuu și cu bani încurajează, și cu călătorii în străinătate, le asigură aproape un mediu pseudo-familial acolo în companie, îi scoate la team building, îi scoate să se distreze, îi duce împreună la sfârșit de săptămână, îi încurajează la relații între ei de orice fel, dar de tip sexual, de tip prietenie, de tip sexual, și te încurajează, te pune și forțează la un fel de emulație, de a încerca să fii mai bun decât celălalt, să fii mai tare ca celălalt, să ai un salariu mai bun ca celălalt. Ești într-o continuă luptă cu celălalt de a fi în frunte, de a fi mai mult decât el, de a-i lua tu locul principal, și iar oamenii căsătoriți n-au nicio șansă aici, pentru că ei mai trebuie să aibă grijă și de familie. Din start ei sunt dezavantajați. Lumea viitorului, așa cum este creionată, nu este o lume a familiei, ci este o lume a oamenilor singuri, cum se spune acum încă în Berlin. Din 5 milioane de oameni, 3 sunt necăsătoriți și muncesc. Adică e orașul burlacilor, e orașul libertinilor, e orașul celor care muncesc, n-au timp de căsătorie și de copii. Și bineînțeles că muncesc pentru companii mari, pentru bani mulți, pentru călătorii, pentru grade înalte de pe care se urce în aceste companii. Și, cum vă ziceam, poate să ți se inducă să ai necesitatea creată de a nu te căsători, de a rămâne tot timpul acolo pe baricade în companii, de a-ți face treaba, de a fi în așa zis orcoholism, sau poate să fie de asemenea o necesitate creată de a intra, aceea de a intra în monahism. Și dacă ai trăit între monahi, dacă ai avut duhovnic monah, dacă ești dus foarte des la mănăstire, bineînțeles că virgulă căsătoria pare o cădere, pierderea vremii în lume cu munca și cu osteneala și dedicarea pentru muncă în lume pare o pierdere de timp, și atunci ești, că ai această vocație, că nu o ai, ești cumva invitat, chemat, forțat să devii un membru al lumii monahale. Dar toate acestea cumva forțează libertatea omului. Ei, Dumnezeu nu forțează libertatea omului. Lumea întreagă ne forțează libertatea. Dumnezeu nu forțează această libertate. Nu vrea să... Îi dă un respect imens Dumnezeu omului și îl așteaptă pe exact cum între doi oameni care se vor căsători, urmează să se căsătorească, sau doi tineri care încearcă să-și găsească sau să aibă pe cineva cu care se vor căsători, ar fi o aberație ca un tânăr să pregătească dinainte, să presupunem că să presupunem această situație înfricoșătoare, găunoasă, în care un bărbat, zice, mult mai în vârstă, vestitele așa zise, își crește soția, își crește iubita, își crește soția. Adică vestitele proverbe sau sintagme. Adică un bărbat își pune ochii pe o fetiță mică și o crește pur și simplu. Se întâmplă asta în foarte multe situații, în foarte multe situații, mai ales în zona pakistaneză, indiană, bărbați de 30, de 40 de ani care se căsătoresc cu fetițe de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani și bineînțeles că le cresc și care implantează în mintea fetiței, ați văzut cum, cumva și într-o familie obișnuită, copilul, băiatul sau fata, dacă îi se spune tot timpul că așa cum facem noi, ca familie e bine, restul tot ce fac celelalte familii rău, cresc în acest duh, în această înțelegere copiii și sunt absolut convins că cum face mama și tata și cum s-au obișnuit ei să facă și cum fac ei salata de beof și cum fac ei curățenie și cum fac ei și cum își petrec ei sărbătorile de iarnă și cum își petrec ei sărbătorile de și cum își petrec concediile, e cel mai bine din lume. Și tot ceea ce fac ceilalți nu este folositor, nu este bine, nu este așa cum trebuie. Ei, există zone în care bărbații la 30 de ani, la 40 de ani se căsătoresc cu fetițe de 5-6 ani și le cresc pur și simplu, implantându-le în cap încă de mici. Deci nu e numai vorba de pedofilie, asta ar fi prea puțin. Implantându-le de fapt în cap ideea că eu sunt cel mai frumos bărbat, eu sunt cel pe care trebuie să-l iubești, eu sunt cel pe care trebuie să-l... Se întâmplă ca în desene animate că bărbatul la care, spre care deschide ochii biata fetiță, exact cum în desene animate, rățușca care iese din nou, pe primul care îl vede, ăla pe ăla îl asumă ca mamă și după ăla merge tot restul vieții. Așa se întâmplă și la aceste fetițe. Deschid cumva ochii vieții, ochii sufletului, ochii înțelegerii spre un asemenea bărbat. Și tot ceea ce face el îi se pare absolut normal. Și faptul că este mofturos și că este pretențios și că o bate și că îi cere relații de nu știu câte ori pe săptămână, totul îi se pare normal pentru că nu are nicio altă variantă de comparație Și până să ajungă să aibă o variantă de comparat, să aibă o variantă de comparație mai târziu, serioasă, intră așa de mult în obișnuință, în firesc, cu felul de a fi al soțului, care de fapt e ca un tată, încât nu mai vrea să fie altfel, vrea să fie așa cum este soțul. Să fie așa. Sunt vestite societățile acestea patriarhale de tip arab, în care toate legile acestea foarte dure și austere împotriva femeii și burca așa cu care se îmbracă și se acoperă și vălul cu care își acoperă fața și toate interdicțiile pe care le are femeia sunt susținute de bărbați, dar parcă mai mult decât femei. Femei care au fost crescute de mici în acest stil, educate inversul educației, învățate greșit, că tot ceea ce trăiesc ele și tot ceea ce fac ele este bine, ceea ce le se impune, tot ceea ce sunt forțate să facă este bine și că așa trebuie să fie, iar cine nu face așa este un urâtor al oamenilor, al civilizației, al statului, al etniei, al neamului lor, așa încât cam așa se întâmplă. Ei, Dumnezeu nu face așa. Deci, v-ar place un Dumnezeu care să ne fie așa ca un fel de. Auziți, vă dați seama, v-ar place un Dumnezeu care să ne fie nouă, noi să fim fetițele mici de 5-6 ani și El să ne fie un fel de tată surogat care, de fapt, ne învață dinainte și ne impune și ne forțează să-L iubim și cumva declanșează în noi acel sindrom sau complexul Stockholm, în care cel batjocorit, cel bătut, cel chinuit ajunge să-și iubească chinuitorul, se produce acel sindrom sau acel complex Stockholm. Părintele de la Valea Plopului povestea cum a venit o femeie la el, bătută, vânătă la ochi, bătută, vânătă pe tot corpul de soțul ei și el, văzându-o, a zis, vai, dar cine s-a făcut asta? Soțul meu. Și femeia nu venise să se plângă de soțul ei, venise să își spună păcatele ei. Dar el, văzând-o în ce hal era și auzind cu câtă ușurință zice că soțul ei, a zis, dar cine e nenorocitul? Cum a putut să-ți facă așa ceva? Și femeia s-a ridicat și aproape să le ia la bătaie în biserică, pe părintele, cum vorbește așa de soțul meu, dar are tot dreptul. Dar e soțul meu și el poate să mă bată oricând și mie îmi face plăcere. De ce să nu mă bată? Că așa îmi face mie plăcere. Și chiar mă simt mai bine așa. Dar dacă e soțul meu, el are dreptul și, nu știu, și niște lucruri de felul ăsta, părintele, a rămas gură căscată. Deci, această fetiță, această femeie, toată cultura vremii, toată cultura cercului ei de prieteni, a generației, îi arăta că e foarte normal ce îi se petrece, e foarte normal să fie bătută, e foarte normal să fie schingiuită, să fie tratată ca un gunoi, ca o capră, că nici pe capră nu bat așa, nici pe câine, nu? Care să fie bătută zilnic, sau cum zicea părintele Andrei Coroian, că el o spunea ca un titlu de glorie, ca un titlu de măreție, dar eu nu am văzut așa, cum povestea de o familie pe care a cunoscut-o și mai ales o femeie pe care a cunoscut-o și care era bătută zilnic de soțul ei, că făcea, că nu făcea, că drăgea, îi se găsea motiv să fie bătută. Și femeia numai în rugăciune, femeia numai în strădania de a ține familia unită, de a face mâncare, era bătută zilnic de soțul ei. Deci era ca și cum ai zice bună ziua. Soțul ei o bătea ca și cum ai spune bună ziua. Și după aceea, bineînțeles că băieții care au crescut în acea atmosferă, au ajuns și ei să o bată pe maică-sa. Adică zilnic își băteau mama pe rând și băieții mari, deveniți mari, încă necăsătoriți, și soțul. Și femeia intrase într-o așa obișnuință încât zicea părintele că nu avea odihnă și nu se simțea bine până nu era bătută. După ce era bătută, se simțea bine și Bine, părintele spunea că așa trebuie să ajungem și noi și la mine mi se părea înfricoșător și mi se părea absolut nepotrivit acest model și absolut nepotrivit această întâmplare și această pildă și că Dumnezeu nu face așa, nu face așa, tocmai Dumnezeu nu face așa. Deci să ajungi să-ți placă orice... Ei, gândiți-vă dacă Dumnezeu ar fi fost un asemenea tată surogat, de fapt un fel de soț care te ia de mic, te crește în pântecele maicii tale și implantează în tine dorința de a-L iubi. O dorință diferită, cumva o dorință implantată în noi de El prin întâmplări, prin, eu știu, prin procese chimice, prin întâmplările care au urmat în viață, prin în tot felul de lucruri pe care le-am trăit, cu foarte multă finețe, Dumnezeu l-ar fi învățat pe om să-L iubească. Un asemenea Dumnezeu care s-ar fi străduit și ar fi căutat căi de a-L cuceri pe om, de a-L, exact cum făcea Zeus. Zeus care îi se arăta iubitorilor lui, următoarelor lui iubite pe care el le alegea, li se arăta noaptea sub diferite forme, se împreuna cu ele noaptea în vis, le producea tot felul de plăceri, tocmai ca ele să-L iubească în momentul în care îl întâlnesc sau înainte de a-L întâlni, ele să-L dorească, să-L caute tot timpul și să-L ceară și el să vină la loc sigur după aceea. Dar toată această stare pe care Zeus o producea în trupul și în mintea și în inima acestor femei, fete, era falsă, era o necesitate creată. Acest Zeus își pregătea locul venirii sale. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu nu este intruziv intrând în mintea ta, în inima ta și încercând să producă niște resorturi, niște scripeți prin care tu să fii atras spre el, să nu-ți dai seama de ce ești atras spre el, ca un fel de libido pe care nu-l înțelegi, un libido duhovnicesc. Ca un fel de atracție care nu știi cum a ajuns acolo, în ce chip s-a rânduit, s-a așezat în sufletul tău, dar exact cum de multe ori se întâmplă așa. De multe ori se întâmplă așa în atracțiile pe care le avem față de unii oameni sau eu știu, respingerile pe care le avem față de unii oameni. De cele mai multe ori, acestea țin de anumite moduri, de anumite tipuri de educație pe care le-am avut, de modele pe care le-am asumat, de feluri de a fi pe care le-am gratulat sau pe care le-am insultat. Și dacă noi, de exemplu, nu suportăm ca cineva să bea apă, să presupunem, dacă are sticla el, să bea din pahar, și ni se pare asta mi se pare asta un moft și un areal al oamenilor pretențioși și mofturoși. Asta nu înseamnă că alții, se presupune că noi nu suportăm pe oamenii care beau având sticla și nemai fi nimeni acolo, beau din pahar și ni se pare absurd și ni se pare moft și pretențiozitate. Alții s-ar putea, care au trăit în alt mediu și care au prețuit și au respectat și s-au bucurat de politeții, s-au bucurat de bunele maniere, s-ar putea să iubească tocmai pe acești oameni. Deci și alegerile noastre, de multe ori, alegerile noastre în căsătorie, în prietenie, țin de aceste alegeri pe care nu noi le-am făcut. Țin de aceste modele pe care nu noi le-am dorit, s-au impus cumva. Un om care locuiește într-o stepă nesfârșită va iubi locurile largi și se va simți sufocat în depresiuni, în montane, sau între, eu știu, în ce alte locuri, se va simți foarte și se va simți ca și cum s-ar înfunda, ca și cum n-ar mai avea aer și totdeauna va iubi zonele largi, deschise. Suntem tributari și geografiei în care ne-am născut, suntem tributari și alegerile noastre sunt și în funcție de această și de toposul geografic în care am născut și am crescut, de oamenii și de ideile lor pe care, mai mult, oamenii și ideile lor pe care, în mijlocul cărora am crescut, se presupune că te-ai născut între maghiari, care își respectă și își iubesc foarte mult steagul lor național și mai ales culoarea verde, sau cine știe ce alt partid ecologist, și de mic ți s-a spus că culoarea verde e extraordinară, că e respirația lumii, că e cu nu știu ce, că nu știu ce. Bineînțeles că vei iubi culoarea verde sau vei fi mult mai predispus să iubești pe cei care iubesc culoarea verde, să-i înțelegi, să-i prețuiești pe cei care iubesc culoarea verde. Noi, de fapt, în tot ceea ce spunem noi că este liber, știți, aproape în tot ceea ce spunem noi că am ales liber și că avem o personalitate liberă, aceste alegeri ale noastre și care ne formează adevărata personalitate, trăsăturile personalității noastre, sunt, de fapt, niște lucruri pe care le-am asumat fără voia și fără hotărârea noastră. Sunt foarte rare lucrurile pe care le asumăm și pe care le alegem prin hotărârea și voia noastră. 99% din lucrurile care sunt casă trăsătură, pe care le-am asumat, pe care le-am primit, pe care le avem ca trăsătura a personalității noastre, sunt pur și simplu dobândite, nici nu știm cum și când. Nici nu știm cum am ajuns să iubim casele cu pridvoare largi. Poate pentru că într-o zi ai avut scăpare într-o asemenea pridvor larg dintr-o situație dificilă care se petrecea în casă. Sau pentru că la casa ta aveai un asemenea pridvor larg în care puteai să ieși să privești natura sau puteai să ieși ca să nu mai asculți certurile dintre părinți. Și atunci îți fac casele cu pridvoare largi. Dar poate că ai suferit de frică și pridvoarele largi totdeauna ți-au fost o părută apărare, o părută, nu o sigură apărare, pentru că oricând un câine rău poate sări și în pridvor și poate veni la tine, așa încât urăști pridvoarele largi. Deci, de multe ori, un eveniment, o întâmplare, o fapt că un câine te-a urmărit și tu ai fugit în pridvorul casei, n-ai apucat să intri în casă, dar câinele a reușit să ajungă la tine în pridvorul casei și să te muște, te poate face să urăști casele cu pridvor și cu deschidere pentru totdeauna și te poate face să iubești casele cât mai bine izolate, cât mai bine închise, cât mai sigure împotriva hoților sau năvala unor hoți sau anumite imagini sau anumite ispite pe care le poți avea noaptea cu păruți pași prin pridvor pe afară, cu ți se pare că duhuri necurate umblă și că se uită pe fereastră, bineînțeles că o să urăști casele cu pridvor și o să iubești casele închise, izolate, serioase, în care ți se pare că nici hoții, nici duhurile nu pot intra. Deci foarte multe din alegerile noastre sunt alegeri care depind de mediul geografic în care ne-am născut, de oamenii cu care ne-am înconjurat, de întâmplările vieții, de întâmplările care ne-au marcat. Și, de fapt, nu sunt alegerile noastre personale, sunt foarte puține alegeri personale, sunt foarte puține și de multe ori superficiale alegeri personale. Adică poți să alegi, să zicem, hai să zicem așa, iubești, să zicem, civilizația greacă. Iubești civilizația greacă, o iubești pentru că ești în arealul Greciei, pentru că ești în apropierea ei, pentru că ai avut pe cineva din familie de origine greacă sau cine știe pentru ce o iubești, pentru că altcineva din neamul tău s-a preocupat de civilizația greacă și s-ar putea, pentru că o iubești, să-ți placă după aceea coloanele doriene sau coloanele corintice și să zici că, domnule, eu le-am ales, pentru că am iubit civilizația greacă, iată, am ales aceste coloane și mi-am făcut mai târziu casa cu astfel de coloane. Dar această alegere care pare lucidă, pare rațională, de fapt are în spate alegerea civilizației Greciei, care a venit și pe care ai iubit-o și pe care ți-ai dorit să o cunoști mai bine și care, de fapt, are la bază o alegere, tot așa, o necesitate creată, pentru că ai avut un prieten, ai avut cărți aduse în casă care ți-au vorbit despre aceasta cu la superlativ. Dacă erai în zona amerindienilor și sau în zona incașilor și sau erai într-o casă în care părinții s-au ocupat, eu știu, sau au iubit foarte mult au iubit foarte mult civilizația incașă sau a amerindienilor. Bineînțeles că ai iubi foarte mult anumite elemente de civilizație, de arhitectură, de cultură incașă. Și până la urmă nu-i alegerea ta. Tot nu e bietul om peste vremuri, ci bietul om sub vremuri. Vremurile, întâmplările, oamenii din jur te influențează ca să zici că da, Dumnezeu, am ales asta și asta și asta. Și până la urmă și să te opui complet la tot ceea ce îți propune civilizație, să te opui complet la ceea ce îți propune o generație sau modelele vremii, este poate tot din cauza, nu este o alegere a ta personală serioasă, ci mai mult pentru că te-ai complexat, pentru că alții au fost mai buni ca tine, pentru că ți s-a impus prea mult și peste măsură să studiezi roadele acelei civilizații. Deci până și acele alegeri negative sau împotriviri și-au cumva obârșia tot, nu în hotărârea și voia ta. Deci aproape tot ce este omul ca și alegere, ca și personalitate, așa zisa noastră personalitate, pe care atât o tot cercetăm și o tot cultivăm și o studiem, personalitatea noastră, și suntem curioși să ne cunoaștem și ni se pare că e scrisă în stele și că astrele cumva s-au învârtit în așa fel încât noi suntem așa, când ea de fapt este un rod geneticii noastre, este un rod al educației noastre, este un rod al mediului geografic în care am trăit, este un rod al întâmplărilor prin care am trecut, este un rod al oamenilor pe care i-am cunoscut și a modelelor care s-au prindat prin fața noastră. Până la urmă, noi suntem ceea ce suntem și ne tot studiem în funcție de toate aceste lucruri care sunt volatile, schimbătoare și care țin nu de noi, ci țin de niște hotărâri ale părinților noștri, uneori nici de părinții noștri, pentru că nu au ales ei și nu am ales noi în ce generație să venim, în ce cultură să ne naștem. Deci țin de niște lucruri aleatorii, întâmplătoare, haotice și zicem că asta e personalitatea noastră. Și zici, personalitatea mea e foarte puternică pentru că nu suport să mi se spune, eu fac numai ce vreau eu și de fapt tu moștenești felul ăsta de a fi și l-ai și văzut, l-ai și adoptat educațional de la părinții tăi sau de la vreunul dintre părinții tăi sau l-ai moștenit și tu zici, asta este personalitatea mea. Cum este personalitatea ta când ea a venit peste tine și te-a luat ea pe tine, nu tu ai luat-o pe ea? Adevărata noastră personalitate, aici vreau să ajung, adevărata noastră personalitate este ceea ce alegem cu voie liberă între mai multe, comparându-le și alegându-le și hotărând. Ceea ce alegem noi cu voia noastră între mai multe oferte și noi cu voie liberă și fără să fim obligați și fără să ne lăsăm impresionați sau fără să ne lăsăm entuziasmați, fermecați de ceva, de cineva, să alegem liber, acestea pot fi temelia și începutul personalității noastre. Ceea ce alegem noi liber, neconstrânși din exterior. Ei, Dumnezeu, atunci când vrea să se lase cunoscut, ne lasă liberi. El nu este ca un tată surogat, ca un soț de acesta în vârstă, care vrea să-și aducă copilul în așa fel încât copilul vrând nevrând să-l iubească la maturitate sau când ajunge mai mare să-l iubească și oricum să nu-și imagineze că mai există altceva pe care merită să-și întoarcă ochii. Dumnezeu lasă libertatea omului că poate că de multe ori ați fost marcați de, sau v-ați pus problema de ce Dumnezeu nu intervine mai mult, de ce Dumnezeu nu cumva nu pune niște fire roșii peste care să nu trecem. De ce Dumnezeu nu intervine cumva în așa fel și nu ne oferă în așa fel situațiile și oamenii și încât să-L iubim cu deasila pe Dumnezeu? Nu. Una dintre, de aceea ziceam că sau să-L iubim în neștire, necunoscând nicio altă variantă decât aceasta iubire, pentru că asta ne-a oferit-o El. Nu. Dumnezeu este Cel care ne oferă, ne dă libertatea, ne lasă să cunoaștem și binele și răul și să alegem în funcție de voința noastră, fără să forțeze, fără să strălucească în bine, fără să ne forțeze să alegem binele, fără să apară de nenumărate ori în mintea, în inima noastră, spunându-ne alege binele, fă binele, fă binele, numai binele trebuie. Adică nu ne chinuiește, nu ne forțează. Un asemenea Dumnezeu avem. Dacă Dumnezeu nu ar fi așa, ar fi un fricos. Dacă Dumnezeu ar fi un ca un stăpân rapace, uitați-vă la ferma animalelor, acolo Orson Welles descrie cum se creează societățile, imperiile totalitare, lumea totalitarismului, cum se creează această lume a totalitarismului. O lume este, nu știu dacă știți povestirea, este vorba de o fermă de animale, condusă de un om bețiv, nepăsător, care le lasă nemâncate, le lasă neadăpate, nu le îngrijește iarna, nu le strânge, nu face nimic. Erau acolo și porci, erau și câini, erau și vite, erau și cai, erau de toate felurile. Și animalele se grupează, îl urăsc, ajung să-l urască pe stăpân, pentru că era absolut nepăsător și pe lângă faptul că era nepăsător, venea și le și bătea, le chinuia pe animale. Și ele se hotărăsc să facă o revoltă, să-l alunge pe acest om rău din fermă și să se conducă ele singure. Era un chip de a arăta societățile comuniste. Lumea comunistă, care își alungau regii, își alungau stăpânii, își alungau oamenii importanți, valoroși, mințile luminate și ziceau, ne conducem noi singuri, nu trebuie să ne mai conducă altcineva. Și după ce îl dau la o parte pe acest om, încep să se sfătuiască, la început îl aleg curat, la început aleg bine. Pe cei care muncesc cei mai mult, pe cei care sunt mai potriviți, pe cei care sunt mai înțelepți, mi se pare că calul a fost la început ales ca cel mai inteligent din toată ferma și care se ocupa de conducere, și de rânduirea fermei, fiecare să facă și să-și facă treaba lui și calul îi urmărea, îi încuraja, îi întărea și așa. Între timp, porcul a fost foarte supărat că el nu a fost ales șef și atunci își creează premizele statului său totalitar. Adică ce face? Mai mulți căței care nu mai aveau mamă sunt luați de la mamă sau ucise mamele cățelele și căței aceștia au fost crescuți în taină de porc într-un mediu închis în care li se spunea neîncetat, li se spăla creierul, li se spăla conștiința, li se spunea că ei sunt, el e tata, el e mama, porcul. El e tata, el e mama, el e tot, numai ce spune el este adevărat, ceilalți nu au niciun adevăr. I-a crescut dur, i-a crescut ca pe niște huligani și la vremea potrivită când au crescut căței mari, i-a scos de acolo și a pus stăpânire pe fermă. Adică asta este calea de a pune stăpânire pe fermă. Ei, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu de ce Dumnezeu nu intervine, nu ne dovedește existența Lui, nu forțează, nu pune o preliști pentru noi ca să nu păcătuim, ca să nu... E minunat că Dumnezeu e așa. Nu face altfel. Ne lasă liberi. Dacă Dumnezeu ar face altfel, ar fi exact ca acest animal, porcul din ferma animalelor, care de fapt și-ar crește copiii învățându-i că pe el trebuie să-l iubească, indiferent dacă acest adevăr este, dacă ceea ce îndeamnă stăpânul și învață și educă de mici, este un adevăr, indiferent dacă este un adevăr sau o minciună, poate să fie și adevăr, tot nu este demn de Dumnezeu în asemenea fel de a fi. Tot ne descoperă un Dumnezeu fricos care vrea să-și atragă creatura de partea sa, care vrea să-l facă să-l cinstească, să-l laude, să-i se supună. Ori Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu dorește o asemenea supunere. Până la urmă, nealeasă. O asemenea iubire pe care omul nu o alege, ci cumva se trezește cu ea, este învățat că trebuie să o aibă. De aceea și este minunată perioada, să presupunem că un tânăr este crescut într-o familie în care este învățat de mică, trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și el îl iubește și sărută icoanele și face tot ceea ce trebuie să facă, dar această iubire a lui nu este valabilă, nu este serioasă, nu este profundă până când nu vine perioada adolescenței, în care el pune la îndoială toate adevărurile pe care până atunci în care el crezuse, în care el pe care le asumase fără să-și pună problema, fără să le. Acum el pune la îndoială toate aceste adevăruri și le ia la întrebări și le ia la studiu toate celelalte variante. Toate celelalte variante care până atunci nu au fost luate în seamă. Și de-abia după ce trece prin toate și le înțelege și le testează pe toate, poate să se întoarcă oricum mult mai lămurit, mult mai matur la iubirea față de Dumnezeu, dar aleasă acum de El. Nu o iubire de Dumnezeu impusă, ci o iubire aleasă de El. Dumnezeu dă libertate omului de a-L alege pe El. Dă libertate totală, nu forțează pe om. Dumnezeu nu este un fricos. Nu este un seducător de tip Don Juan, care de fapt îi ia posibilitatea celuilalt de a putea să mai aleagă, pentru că el se zugrăvește pe sine în niște culori atât de țipătoare, atât de puternice, atât de compresive, atât de insistente, persuasive, încât oricum nu ai cum să alegi pe altcineva, pentru că ți-a tot aerul. Asta fac marii seducători, mie Don Juan. Pur și simplu iau aerul celui pe care trebuie să-l cucerească. Îl știe cum să-l farmece, știe cum să se strecoare în toată ființa lui, cum să-i vorbească, cum să-l audă numai pe el, cum să-l înțeleagă numai pe el, cum să-l cinstească doar pe el, iar pe ceilalți să nu-i vadă, să nu fie timp să-i vadă pe ceilalți. La fel, o asemenea iubire forțată este cea pe care o încearcă de multe ori în familii sau oamenii geloși. Adică pur și simplu lumea se închide toată lumea pentru celălalt, îl forțează tot mai mult, ori pe el, ori pe ea, să stea închiși în casă, sau dacă ies afară să fie tot timpul urmăriți, să nu își deschidă ochii să cunoască alte persoane, să nu vorbească cu alte persoane. De fapt, asta se întâmplă în lumea arabă, cu burha și cu toată această închidere a femeii în case. Ca nu cumva femeia să aibă libertatea de a alege și de a-și verifica neîncetat alegerea sa. Ca nu cumva femeia sau bărbatul să aibă capacitatea de a alege și de a-și verifica neîncetat alegerea sa pe care a făcut-o. Deci, din frică, acești oameni, bărbați sau femei, închid pe ceilalți pur și simplu într-o închisoare, îi închid într-o lume în care doar el, acesta care l-a închis pe celălalt, este idolul suprem. El este cel care trebuie să fie iubit, el este cel care trebuie să fie vorbit de bine, el este totul, celălalt este nimic. Ei, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are imensa boierie de a nu năpădi în viața omului, de a nu forța, de a nu năpădi prin neîncetate vise de amenințare sau de seducție, cum făcea Zeus cu oamenii, de a nu năpădi nici prin ceea ce este natura, prin ceea ce este lumea. El a lăsat scris cumva, a lăsat semnătura sa, mâna sa, semnul mâinii sale și a trecerii sale prin natură și prin lume, este pretutindeni în armonia, frumusețea naturii, în armonia ei, în rânduiala care este peste tot, dar a lăsat-o cu atâta finețe și discreție, încât nu forțează inima omului de a-l recunoaște și de a-l mărturisi tot timpul. Asta o poți face tu dacă vei vrea și dacă vei hotărâ, dar nu ești obligat, nu ești forțat. Exact cum asta făcea și Mântuitorul prin pildele sale. Dacă tu vrei să înțelegi că despre tine e vorba și despre situația ta, poți înțelege pilda și poți să-L recunoști pe Dumnezeu. Dar dacă nu ești pregătit, poți să te prefaci că nu înțelegi și să-ți dai respiro, să-ți dai timp. Ei, Dumnezeu nu forțează firea omului. Nu forțează. Nu forțează deloc. Și nu numai că nu forțează, dă loc și celui rău. Dă loc și celui rău. ca tu niciodată să nu zici, Doamne, dar n-am știut, eu n-am știut că există așa ceva. Și această prezență a celui rău, această îngăduită cu măsură pentru folosul nostru și pentru necăderea noastră, această prezență a răului o dă Dumnezeu cu măsură ca să cunoaște și binele și răul, și doar așa alegerea noastră a binelui va fi veritabilă. Înțelegeți de ce? Înțelegeți de ce Dumnezeu îi spune la secerători, nu smulgeți neghina, pentru că nu cumva smulgând neghina să se smulgă și grâul. Lăsați să crească grâul și neghina la un loc. De ce Dumnezeu nu lasă totuși să dispară complet răul până la a doua venire? Că ar putea să facă să dispară. Pentru că alegerea omului ar fi neveritabilă, n-ar fi veritabilă. Alegerea omului ar fi șoadă, ar fi dubioasă. Binele pe care omul ar alege nu este verificat, nu este maturizat și nu este nici măcar cinstit ca un bine. Cu cât răul și partea întunecată omul cunoaște mai bine, cu atâta poate mai multă cinste binelui și admiră mai mult binele și iubește mai mult binele. Cu cât omul nu cunoaște răul și nu-l vede, cu atâta binele îi se pare mai plictisitor, mai obositor, mai stresant, mai neinteresant și este ales formal în continuare pentru că este singura cale. Vă spuneam, e ca și cum doi tineri care se iubesc și își declară zi și noapte iubire, o pot face pe o insulă pustie în care nu există niciun alt băiat și nicio altă fată. Este foarte ușor să faci așa. Dar adevărata lor iubire se verifică de-abia când vor fi în mijlocul New Yorkului sau cine știe unde, în Tokyo, și acolo vor avea mii de alte variante și băiatul, mii de alte variante și fata, și totuși ei vor continua să-și declare dragoste și să se iubească. Ei, atunci se verifică dragostea lor. Dragostea lor nu s-a verificat acolo pe insula pustie. Nu aia e verificarea. De aceea, iubirea omului față de Dumnezeu și ascultarea lui până la apariția diavolului Rai părea iubirea și ascultarea sa păreau veritabile, dar s-au dovedit că nu sunt veritabile. De-abia în comparație și de-abia în paralel să aibă și partea bună și sfatul cel bun și sfatul cel rău, și în această alegere a omului se dovedește adevărata sa voință. De aceea, așa cum este viața noastră cu bune și rele, este îngăduită Dumnezeu. Este îngăduită Dumnezeu așa și este cea mai bună lume posibilă pentru a-L dobândi pe Dumnezeu, pentru a-L iubi pe Dumnezeu. Nu există iubire fără libertate. Dacă libertatea aceasta de a alege ne-ar fi luată, ar dispărea și iubirea. Ar dispărea instantaneu și iubirea față de Dumnezeu, pentru că aceea nu este iubire. Aceea este obișnuința, aceea este interesul, aceea este altceva, orice altceva, dar nu este iubire. Acestea pentru ziua de astăzi. Acum să iau telefonul să vedem dacă mi-a scris. Da. Da. Întrebare. Dacă am gânduri obsesive legate de cineva, ce să înțeleg din aceasta? Pur și simplu, ți-a căzut cu tronc în sens ori bun, ori rău. Ți s-a pus pata. Sunt niște ticuri, sunt niște obsesii care pot să cuprindă mintea noastră și nu înseamnă nimic. Pur și simplu, cu siguranță ai ajutat și tu la această obsesie. Ori în sens bun, ori în sens rău. E ca și cum închipuiți-vă mintea ca un bulgăre de ceară, pe care, dacă cade o picătură, ceea ce cade acolo, sau apa care curge dintr-un robinet cu un jet constant, curge după aceea de pe acea bulgăre de ceară în toate direcțiile. Deci pur și simplu umple tot bulgărele, tot rotundul acela de ceară, îl umple de apă, îl acoperă cu apa. Jetul se răspândește constant cursiv, așa, pe toată suprafața bilei de ceară. În momentul în care acea bilă este atinsă constant într-un loc și este ceara începe să se topească și începe să se înmoaie și prin atingerea mâinii tale îi faci un șanț, ori dacă orice picătură care cade pe acel bulgăre de ceară va fi tentată să urci, să coboare spre acel șanț. Va fi tentată să curgă spre acel șanț. Ei, ceva de genul s-a întâmplat și la tine. Ai orică încă din copilărie ai avut, să zicem, ți-ai implantat în minte, alții ți-au implantat și tu i-ai ajutat, că oamenii blond sunt deosebiți, că wow, ce fain ar fi fost să fiu blond, wow, ce fain ar fi fost să fiu nu știu cum. Bineînțeles că acum dacă întâlnești un om blond ești obsedat de el. Sau dacă ți s-au implantat în minte sau tu le-ai implantat sau întâmplările vieții s-au implantat în minte că oamenii cu eu știu, cu căciulă, cu moț sunt răi și sunt hoți, pentru că ai văzut pe unul de când erai mică care știa tot orașul că e hoț și umbla cu căciulă cu moț. Bineînțeles că după aceea dacă vezi pe un om care oricum e dubios pentru tine cu căciulă cu moț acum la maturitate, îți devine obsesie. Mă, ăsta nu cum vrea să mă fure, nu cumva vrea să nu știu ce. Deci, pur și simplu avem și noi vinovăția noastră în aceste obsesii. Dar orice obsesie poate să se finalizeze. Poate să se oprească, adică devină lucid, analizează lucrurile rațional și alungă de la tine aceste stări de imaginație obsesivă. Care sunt păcatele care ne pot opri de la Sfânta Împărtășanie? Mă refer la persoanele care ne spovedim des și ne împărtășim des. Sunt în primul rând cele trei păcate împotriva Duhului Sfânt, ura, deci dacă urăști ori pe Dumnezeu, ori pe oameni, nu te poți împărtăși. Necredința, să nu crezi în Dumnezeu, nu te poți împărtăși. Și deznădejdea, disperarea, deznădejdea, necredința că Dumnezeu te mai poate ajuta, acestea sunt opritoare de la împărtășare, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Cât ești în aceste stări de deznădejde, de necredință, sau de ură, să nu iubești, ură, va să zic cineva, nu te poți împărtăși. Și dacă mori în aceste stări, având aceste păcate, e greu de crezut ce se va întâmpla cu sufletul tău. Mai ales dacă ura era constantă și continuă, mai ales dacă deznădejdea și disperarea era constantă și continuă, mai ales dacă necredința era constantă și continuă. Deci, în primul rând, aceste trei, și nu te poți atunci împărtăși, și mai sunt cele cinci păcate strigătoare la cer, adică care se pedepsesc încă din viața aceasta. Și acestea sunt desfrânarea, uciderea. Deci dacă tu ai desfrânat, dacă trăiești în desfrânare înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, nu te poți împărtăși. Uciderea, cu voie sau fără de voie, că uneori se poate întâmpla și fără voie, ai accidentat pe cineva fără voie, o să fie oprit o vreme de la împărtășanie. Uciderea, neplata lucrătorilor, adică să iei oameni care să te ajute sau să-i angajezi sau să fii tu șeful lor și să nu le plătești munca lor cu bună știință și cu voia ta numai ca să strângi tu bani sau chem pe cineva să zugrăvească și pe al înșel și îl mecherești în așa fel încât să nu îl plătești. Neplata lucrătorilor, necinstirea părinților, adică bajocorirea lor, chinuirea lor, obidirea lor, necinstirea părinților, și când vorbim de părinți, vorbim și de părinții duhovnicești și chiar și de nași. Acestea sunt cele patru. Deci, uciderea, desfrânarea, neplata lucrătorilor, necinstirea părinților și așa. Și a cincea, obidirea văduvilor și săracilor și necăjiților. Obidirea, adică să profiți de omul necăjit, să profiți de omul care este slab, care nu are apărare, și să-l chinuiești. Cum se întâmplă? Fiecare om chinuiește pe cineva. Dacă alții îl chinuiesc pe el, când găsește și el un om care depinde de el sau care nu are cum să-i răspundă cu rău la rău, îl chinuiește pe acela. Adică o asemenea manifestare duce la neputința de a te împărtăși. Acestea cinci și cele trei care v-am spus, și pe lângă acestea ar fi dacă rămâi certat, supărat cu cineva, dar aceasta cred că s-a cuprins în cele de sus. Și dacă noapte de dinainte, dacă sunteți căsătoriți să avut relații, bine să nu se împărtășească atunci omul. Cam acestea sunt. Iar fetele, dacă au, sunt în perioada din lună. Deci acestea sunt cele 3 plus 5 plus încă 3, 11 motive care te-ar putea opri de la Sfânta Împărtășanie. Restul nu te pot opri. Șeful ascorului Andrei Chețan vă spune, vă reamintim de pelerinajul pe jos, de la sâmbătă de sus, la chilia Părintele Arsenie Boca, la fereastra sâmbetei, asta pe sâmbătă 26 iunie, ora plecării aproximativ 5:30 dimineața, pre 60 de lei, înscrierile se fac până mâine seară, puteți să vă înscrieți, cine vrea să anunțe, să scrie la, sau să sune la Lucian Troinea, vicepreședinte ASCOR, 0746 901 747 sau la Andrei Chețan, președintele ASCOR, 0753 834 545. Da? Zice cineva, am aflat astăzi de ce îmi plac casele coloniale, probabil de la acest film, de demult, la Răscruce de Vânturi, pe care l-am vizionat acum 35 de ani. Da, probabil de asta. Mă bucur că confirmi ceea ce spuneam. Cum să dobândim libertatea? Cum să dobândim libertatea? Pare stupid? Calea pe care ți-o deschide Dumnezeu prin ținerea poruncilor îți oferă libertatea de alegere. Îți oferă... Ține poruncile și vei începe să fii liber. Ține poruncile Dumnezeu și vei începe să fii liber. Noi, ca să ne putem uni cu Dumnezeu, trebuie să renunțăm la aceste concepții greșite, adânc rădăcinate în noi. Trebuie să ne credem pe noi înșine, să nu ne credem pe noi înșine. Nu neapărat să renunțăm, dar să nu ne mai dăm această autoritate de lege, autoritate totală și să ne socotim așa, ci să dăm autoritate poruncilor Dumnezeu. Cine dă autoritate poruncilor Dumnezeu, trece peste toate aceste părute caracteristice ale personalității sale și devine maleabil, are capacitatea de a-L primi pe Dumnezeu. Asta înseamnă lepădarea de sine? Da, asta înseamnă lepădarea de sine. Despre asta zicea Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze mie. Să se repede de toată această încărcătură care noi o numim că asta e personalitatea mea, asta e felul meu de a fi, ce să-i fac, asta sunt eu, nu. Să se repede atunci când e nevoie ca să-L urmez pe Hristos, nu? Să-mi urmeze mie. Cum să-i urmez lui Hristos? Decât ascultându-i poruncile, mergând pe urma cuvintelor Lui. Ei, ca să-i ascult de multe ori poruncile, trebuie să renunți la aceste obiceiuri, la aceste feluri de a fi, care până atunci îți cuprindeau toată viața. Îmi puteți spune, vă rog, căror sfinți pot să mă rog pentru luminarea minții, pentru învățare? Sfântului Duh. Chiar Sfântului Duh. Sau Maicii Domnului Sporitoarea Minții. Este un acatist al Maicii Domnului Sporitoarea Minții. De asemenea, sunt sfinți mari, Sfântul Ștefan, este socotit Sfântul Apostol Pavel, care au fost foarte inteligenți, au avut cuvânt cu putere multă, Sfânta Ecaterina, împărăteasa romană. De asemenea, te poți ruga Sfântului Proroc Naum, este socotit unul dintre cei mai iluminați proroci, Sfântul Proroc Naum. De asemenea, vă puteți ruga Sfântului Roman Melodul, un copil care la început era copil și era mai slab de minte și mai incapabil să învețe și pentru că s-a rugat cu mult osârdie, Dumnezeu i-a dat capacitatea de a învăța, deci Sfântul Roman Melodul sau Sfântul Ioan de Kronstadt, părintele, care la început, când era mic, nu putea să învețe deloc, dar prin rugăciune și prin prezența unui sfânt a reușit să se schimbe și a devenit unul dintre cei mai inteligenți oameni. Am o certificare pentru servici care, da. Da. Asta cred că e mai mult personal. Cum să primesc nepăsarea soțului? Mă uhnesc peste măsură când mă lovesc de ea. Să nu îți dorești mai mult, să-ți dorești foarte puțin. Să te bucuri că soțul nu te bate, să te bucuri că soțul nu-ți vorbește urât. Deci, cu cât lucrurile sunt mai grave, cu atâta tu să cobori mai jos ștacheta ca să poți rezista. Nepăsarea lui, dacă, mai ales dacă este din fire, dacă așa e firescul lui, nepăsător. Să o privești cu multă simplitate. Tu l-ai ales până la urmă, tu ți-ai asumat, tu ai promis înainte Dumnezeu că vei merge până la capăt. Mergeți până la capăt, nu vă blocați în lucrurile acestea. Asumați-l așa cum e, mai nepăsător. Dacă este nepăsător, înseamnă că nici nu-ți urmărește toată ziua cum îți așezi lucrurile, unde ți le pui, cum ți le-ai pus. Un om nepăsător nu este nici gelos, să știți. Oamenii geloși, cu cât un om este mai atent la tot ce face, este mai atent la tot ce face, este pericolul să fie un om gelos. Foarte scrupulos, foarte atent la cea mai mică mișcare a ta, la cea mai mică bătaie a pleoapelor. Deci puteai să ai un om foarte, foarte scrupulos și atent la tot ce faci, dar de cele mai multe ori acești oameni sunt și geloși. Și nu numai geloși, perfecționiști, toată ziua ți-ar fi ținut teorii, cum trebuie să spui lucrurile, ce să faci, nu așa se face, ceea ce e un coșmar. Uite că așa, mai fiind mai nepăsător, mai, cum i-ai zis tu, da, nepăsător, ai șansa unui soț care să nu te chinuiască. Numai nu-l chinui tu pentru asta. Fiți înțelepți. De ce mi se pare că anul trecut, după ieșirea din izolare, a fost mai frumos decât anul acesta în anumite privințe? Nu e o chestie personală a ta. Cei mai mulți zic că invers, anul ăsta a fost mai frumos. Oamenii parcă au fost mai buni, mai vii, mai revigorați. Acum revenim încet cu la starea dinainte. Păi pentru că atunci ieșirea din așa zisa închidere a fost mai redusă și cu multe restricții. De aceea. Dar acum reducerea, revenirea la libertate a fost foarte abruptă și cu foarte multe libertăți, și atunci oamenii revin mai repede la felul lor de a fi de dinainte, cum îți plăceau ție. Cum dau seama dacă dorința de a mă ruga de favoarea muncii e sau nu de la Dumnezeu? Mă refer la a merge la mănăstire ca să mă pot ruga mai mult, de exemplu, a merge la mănăstire. Acum îți împarți timpul și zici, cam cât timp am ca să am grijă și de soț și de copii, ca să nu supără pe mama, ca să nu neglijez serviciu, cam cât pot să merg la mănăstire într-o lună? De două ori. De două ori în două zile. Perfect. Atâta mă voi duce, restul mă voi ruga aici, restul voi face ceea ce trebuie să fac. Nu? Fă-ți dreaptă, cu dreaptă măsură, pune lucrurile. La a doua venire este obligatoriu să judecăm pe cei ce ne-au greșit, ne-au povățit și nu. Îi judecă Dumnezeu, nu îi judecăm noi. Avem voie să cerem lui Dumnezeu ca la a doua venire să ne îngăduie să nu judecăm. Dar nu trebuie să judecăm noi. Tu m-ai întrebat ieri de vreo 6 ori că, vai, că tu nu vrei să judeci duhovnicul atunci când te-a sfătuit ceva greșit. Nu ești obligată să judeci duhovnicul. Eu am zis, eu personal mi-e frică că voi fi judecat de oameni. Am în imagine, voi fi judecat de oamenii care poate nu i-am sfătuit bine sau poate că i-am lăsat prea lejer și când vor vedea de la ce am îndepărtat și ce n-au dobândit pentru că eu i-am lăsat prea lejer, ei mă vor judeca și nici nu trebuie să te judece prin cuvinte, prin durerea lor, prin suferința lor, prin mâhnirea lor, prin greutatea pe care au ei, prin depărtarea de Dumnezeu pe care o să o vedem. Asta ne judecă, nu neapărat că ei, oamenii, ne vor judeca. Deci să nu fim așa de obtuzi când vă explic, trebuie să priviți mai larg. Oarecum pot să le explic celorlalți că nu vreau nimic și aștept să-mi arate Dumnezeu ce să fac în viață. Dar nu știu dacă trebuie să le explici. Pur și simplu, dar că trebuie să alegi ceva, totuși trebuie să alegi ceva. Nu se poate că nu vrei nimic, pentru că atunci o să ai împotrivitor pe toată lumea. Alege ceva, orice. Că Dumnezeu va fi cu tine în orice. Nici nu poți să-L ispitești pe Dumnezeu, tu, Doamne, alege în locul meu. Și cum va alege în locul tău? Te va obliga bunica, te va forța tata, nu vei alege nimic la nicio facultate până când vor sări părinții pe tine și vor zice, au mai rămas numai două facultăți cu posibilitate de înscriere, deci te înscrii la ele. Și până la cine a ales? Nu, trebuie să alegi ceva. Minunat este Dumnezeu că orice ai alege, Dumnezeu te va ajuta, în afară de cele rele, bineînțeles. Andreea Chireac vă anunță că privegherea neîncetată din perioada postului începe de marți, dimineața de la ora 7. Cei care vreți să vă înscrieți, puteți să vă înscrieți la ea. Vreau să vă întreb, care ar fi rânduiala slujbei cununiei după Sfinții Părinți în cugetul adevărat al bisericii? Noi avem posibilitatea de a face slujba cununiei unită cu Sfânta Liturghie. Părintele Paroh fiind încântat de idee, însă pentru ceilalți, asta ar presupune niște sacrificii și anumite neplăceri inevitabile. Considerați că este mai cu minte să se facă după rânduiala obișnuită și eventual să ne împărtășim noi înșine dimineața la liturghie, ori cu darurile înainte sfințite în cadrul slujbei cununiei? Nu-mi dau seama dacă sunt mari diferențe între cele două tipuri de rânduieli și dacă merită insistat pe ideea celor două slujbe unite. Nu merită insistat. Nu merită insistat, pentru că trebuie să fie toți la o măsură foarte înaltă ca să poată participa. Adică, ce înseamnă slujba, cum se făcea în vechime, slujba comuniei unită cu liturghia? Înseamnă că pur și simplu rugăciunile de la comunie sunt presărate în tot timpul slujbei liturghiei și toate gesturile de la comunie se fac în tot timpul slujbei liturghiei, așa încât comunia voastră va dura, dacă slujba începe de la ora 10 până la ora 1. Deci va fi o comunie de la ora 10 până la ora 1 de lungă, iar toate rudele, nașii, trebuie să fie acolo. Ori nu știu dacă oamenii aceștia vor fi în stare, până la urmă vor ajunge să urască biserica și să zică m-am săturat de ortodox și de nu știu ce. Așa încât mai bine este ca tu voi să faceți comunia după liturghie, să nu vă împărtășiți, să vă împărtășiți doar în timpul comuniei. Și în timpul comuniei este un moment dat când se dă să mănânce pișcoturi și vin să bea mirilor, atunci era împărtășania. Și atunci o să ia împărtășania, o să luați împărtășania, părintele o să vă dea împărtășania și cu asta veți împăca și pe unii și pe alții. Deci nu merită mult să vă scramponați de chestia asta. Mi se pare că copilul nostru de 2-3 ani nu a moștenit o minimă înțelegere despre când e bine și ce e rău. Și nu înțelege, păi, dar e foarte mic, stați să mai crească puțin. Și nu înțelege de ce nu face, de ce nu să nu facă ce e rău. E normal, cum se educă așa ceva? Păi, o să învețe. Dar, de exemplu, el vrea să pună mâna pe sobă. Păi, nu-l poți lăsa, e rău. La un moment dat el o să atingă soba, o să vadă cât de rău e și o să înțeleagă. Dar e totuși mic, deci lăsați-l măcar pe 4-5 ani, o să înțeleagă. E un motiv, dar pentru el ar fi prea sofisticate. E normal, cum să educăm așa ceva? Nu se poate educa încă până atunci, decât prin nu e bine de făcut asta și gata. Nu se face și gata, adică nu se discută, nu că tot stai să-l... Este post de marți încolo sau e o greșeală în calendar? Nu e nicio greșeală în calendar, este post de marți încolo. Este post. Părintele din Barohia unde merg așa a spus. A spus, dar Patriarhia a hotărât altceva. Patriarhia a hotărât altceva și noi ne supunem și ascultăm de sinod. Biserica a hotărât altceva și noi ne ascultăm de sinod. Nu fiecare din noi ne facem noi calendar după capul nostru și zicem că las că știm ce e mai bine. Nu. Întrebare, Dumnezeu nu încalcă libertatea omului. Totuși există o rugăciune prin care cer ca Dumnezeu să intervine chiar împotriva voinței unui om drag să-l vindece de o boală, de un păcat. Da, există o asemenea rugăciune. Rugăciunea mamei pentru copilul ei de cele mai multe ori acest lucru îl cere, că Dumnezeu să-i vindece copilul, să-l scoată din păcate împotriva voinței lui. Dacă nu am crede că Dumnezeu intervine și în această situație, Dumnezeu încalcă voința celuia care trebuie vindecat. Nu știu dacă o încalcă pur și simplu în picioare, ci cumva ridică mai mult și pune mai cu mare greutate binele pe talerul binelui decât răul. Deci face un dezechilibru, binele este mai greu, dar acel bine ar trebui să intervine sau să vină cumva în ajutorul copilului chiar prin mamă. Altă întrebare. Părinte, cum putem să ne alegem locul de muncă potrivit pentru noi și cum putem să nu ajungem materialiști, să lucrăm doar pentru bani? Trebuie să dăm loc și sufletului și libertății și vieții sociale. Nu putem să trăim numai la servici. Trebuie să vă găsiți un asemenea serviciu în care și să puteți trăi ca bani, dar și să aveți viață socială, viață religioasă, să puteți să mai aveți și familie, să mai trăiți ca oameni, pentru că aveți o singură viață. De multe ori îmi propun să nu mai fac un anumit păcat, o perioadă reușesc să fiu atent, după ce am scade vigilența, uit urmările rele care au fost data trecută, în curând ajung să repet păcatul. Cum să sparg acest ciclu? Bine, a spune, data viitoare când voi mai face păcatul cu nepăsare, nu știu, nu voi mânca 2 zile, să zicem, și să vedeți cum nu o să mai uiți. Ăstea care ard foarte tare, te dor după aceea foarte tare, nu se uită. Cele care nu ard foarte tare, se uită foarte ușor. Deci dă-ți un canon. Cum să depășesc frica de a-mi asuma profesia pentru care m-am pregătit mulți ani? poate mai superficial, punând accent pe fleacuri, iar acum mă simt nepregătit profesional. Simt că nu sunt pregătit și nu reușesc nici cum să țin piept nemulțumirile oamenilor. În această situație să cauți să mă angajez în acest domeniu? Da, să cauți, dar să fii cu multă înțelepciune și să te interesești, să studiezi, să cauți acum mai mult ceea ce n-ai făcut în trecut. N-ai ce face, măcar acum. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ne scuze Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maică-l Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție.